SA-podden blir gitt til deg i samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
Sarpsborg Arbeiderblad presenterer SA-podden med Patrick Walter Larsen og Petter Kallnes.
Hallo, hallo, hallo og hjertelig velkommen til SA-podden som blir spilt inn rett etter en heidundrende match på Sarpsborg stadion der Sarpsborg 08 slo Start 4-0. Velkommen til SA-podden, Binge.
Skjøn goden, Abun.
Hei, velkommen til SA-podden, Petter.
Sarpsborg.
Og velkommen til SA-podden, Øystein.
I dag har vi godt humør, Patrick.
Kjempegodt humør. Mitt navn Patrick Walter Larsen. Og nå, dere, nå skal vi snakke om kampen, og så skal vi komme med et tabelltips. En gnistrende match av Sarpsborg 08 mot Start, Øystein.
Ja, det sies jo at en god generalprøve gir en dårlig premiere. Det tror jeg bare litt sånn fattigmannstrøst. Jeg tror på at en god generalprøve gir en god premiere, og da tror jeg vi kan se lyst på det vi snart skal sette i gang med.
Ja, absolutt. Tre treningsmatcher før seriestart, og tre gode seire. Bingen, laget Mikael Stare sendte ut på, det var jo så å si laget vi tok ut i SA-podden her sist. Ikke noe særlig til overraskelser der.
Nei, fint at han setter laget kanskje et lite spørsmålstegn fortsatt ved et par plasser, men han argumenterer jo godt for det i et intervju med SAs utsendte i går, der han freder en plass, og det altså spissplassen. Den setter jeg et lite spørsmålstegn med, pluss at jeg kunne ønske på en av cornerene at vi hadde sett vår svenske venn keeperen altså hadde vært ute og prøvd å gå på en av de ballene som svinger inn faktisk innenfor straffefeltet.
Ja, nå vi tidlig ute med å snakke sarpingene litt mer her, men vi må fortsette å prate dem opp, altså, fordi at Start hadde ikke en eneste målsjanse gjennom 90 minutter på stadion.
Nei, man hadde ikke det. Det var en fryd å sitte og se på det, og i motsetning til det så var jeg jo så heldig som fikk være til stede. Og det er det som slår meg, det er et kontringsspill som jeg ikke har sett på Sarpsborg 08 på lenge. Altså, de tar noen overganger der, går mye folk i angrep, det presisjon og gode avslutninger.
Så akkurat det du sier der, den presisjonen der i de kontringene, når det går så fort,
ja.
Det blir det skåringer.
Det er fine passninger, ikke sant? Det er lenger til rette, og det er samtidig bevegelser og så videre. Det likte jeg, altså. Det var interessant å se. Og et annet trekk, du snakker om å frede Jørgen Stern Larsen, det han virkelig gjør i pausa, det er jo virkelig freden når han, eller utover andre gang, da, setter inn på Mos og lar Jørgen Stern være fortsatt på banen. Det betyr at den førsteplassen som, førsteplass, hvis det noe heter det, som midtspiss, så er jo den Stern Larsen sin.
Spissplassen av Stern Larsen sin, det viser han jo frem med den byttene der, og det han sier. Men jeg er litt egentlig spent på å gå tilbake til deg, Bingen, og høre på dem. Du mener det er et par plasser som er litt sånn diskuterbare, og da er jeg litt spent på å høre hvilke plasser det er.
Nei, men det var de to plassene som vi har snakket om tidligere, foran og bak, og det er jo ikke noe feil å si det. Det er jo øyet som ser, og vi kan aldri være enige, men det er jo det som er litt mystikken rundt fotballen, at man kan snakke litt om hva slags meninger man har da, og jeg blir ikke veldig betrygget på keeperplassen når jeg ser at keeperen ikke går ut på ett innlegg i første omgang, og det som også overrasker meg når man skal først sette en startelver med en keeper, så skal det være tryggheten selv, så bytter den faktisk keeper i pausa, og det er helt sikkert noe som irriterer litt grann. Ellers så synes jeg det var en fantastisk kamp, og jeg synes vi ser så mye godt, så det er noe Stare må finne ut av, og det er ikke det jeg pirker i helt tatt, for jeg har vært positiv i forhold til både tabellplasseringer og oppkjøringer og gjennomkjøringer våre, og det vi ser på stadion i dag var veldig, veldig betryggende.
Spesielt de siste 35 minuttene, Patrick, av første omgang er med mitt ringesyn i nærheten av noen årsbeste greier her, og det er jo veldig betryggende å få det i en generalprøve. Da er det rett og slett klasseforskjell mellom Sarpsborg og et lag vi tross alt skal krige mot i samme serie.
Det som overrasket meg litt var jo, du er jo innom det i og med at du sier det 35 siste minutter av første gang, det som overrasket litt var inngangen på matchen der, hvor dype Sarpsborg var, og hvor mye ballinnehav Start faktisk hadde de første 10 minuttene. Start jo på en måte et lag som mange tippet å være med nede I en bunnstrid, og da det vel naturlig for Sarpsborg å tenke at her skal vi gå ut og klinke til fra start, men så ble det ikke helt sånn, Petter.
Nei, det var litt rart. Det så ut som når man hadde bevisst lagt seg lavt og lot Start spille. De produserte jo overhovedet ingenting, men de hadde jo ballen veldig, veldig mye. Og så styr jo alt etter kvarterstid, og derfor så inn I første gang så jo det en knallomgang.
Absolutt.
Jeg må jo si at jeg ble betatt av vår venn ut på høyre vingplass I dag, Bojan. Vi har jo kritisert den for å være dårlig med ball, men du verden så bra han var I dag, og fikk en sitt absolutte gjennombrudd på dette laget. Ja, I den forstanden at du skal være toveis når du vingbekk. Farta hans jo enorm, og defensiv jobben hans jo fantastisk, har vi sett, men nå var han også god med kula, og det var veldig, veldig fint å se.
Ja, for en kant vi så på høyre siden, altså hele den kanten, for å se også ringereven Ole-Jørgen Halvorsen, virkelig har skjønt at det nå drar seg til her.
Første omgangs klart beste spiller.
Ja, og se hvordan han vinkler. Jeg tror det tre passninger jeg teller fra det 20. til det 22. minutt, som han legger egentlig på, vi kan kalle det på en måte på innsida av bekken, og som direkte foranledningen til det første målet til Ofkir.
Mm. Hvis det hockey-terminologien, så har han tre målpoeng på alle tre målene første gang.
Og da, kan jeg, og da har jeg lyst til å si noe der sånn, for at du... Det vi har savnet egentlig, du kommer aldri til å få Bojang til å bli et vanvittig teknisk unikum, men du kan få han til å utvikle styrkene sine, og det definitivt farta. Og hvis du har en Ole Jørgen med smartnessen sin som vekner den passningen som han gjør mellom stopper og bekk, som han gjorde ved tre anledninger, og hvor det blir et resultat av mål på 1-0-målet, mener jeg det var, som Ofkir setter inn, så jo det en smartnessmål Jørgen har, det egentlig bare for Bojang å ta initiativet og utnytte farta si, så får han den passningen. Og nå tror jeg vi kan legge den der flopassningen fra Bjørneby til Jostein Flo død, og så kan vi si at nå det Bojang-passningen som gjelder, og det var veldig godt Ole Jørgen, og bare gå på løpet dine du, Bojang.
Du mener Sølli kan løpe, og Ole Jørgen slipper passningene I rett tid, så blir det farlig.
Det så vi I dag.
Mm. Ja, men det herlig å se Ole Jørgen, vet du, fra å være sånn lynving da. Som Fagmo lærte til å gå rundt bekken og slå innlegg, det var liksom hans varemarke, så det jo blitt en smart spiller, ikke sant?
Slepen,
god tekning, mister han liksom alle ballen. Spiller søtepassiv hvis han må, eller så spiller han opp med lagkammeratene sine, og så gjør han et mål I tillegg, så moro å se, altså han og så en lokal gutt, jeg synes det så deilig.
Ja, og vekter jo den passningen helt perfekt, han står jo på mange måter på hele den løsningen der han, Ole Jørgen, og viser jo smartness ved det han gjør I forhold til å slippe den på nøyaktig riktig tidspunkt.
En annen ting som veldig positivt etter denne matchen det der ettertrykket når du har lagt litt press på motstanderen, men ikke fått helt betalt, så har du såpass ettertrykk der at det ender jo faktisk i dag et par mål.
Ja, så det interessant. Det jo noen fordel med at det ikke folk på stadion. Da. Du kan stå, jeg stod på TV-tårnet med vinduet oppe og hørte alt, så du hører alt som blir sagt. Og du hører han saleter oss, hvordan han styrer og steller oppe der. Både I form av det han gjør med ball, altså, men hvordan han skriker og holder på. Og hvordan Thomasen kjører spillerne opp når det nødvendig, drar hele gjengen tilbake når det nødvendig. Det ser ut som veldig harmonisk og bra, at man vet hva man skal gjøre. Man vet når man skal stå høyt, vet når man skal tekke seg.
Og så en annen ting han Saletros gjorde I dag, som jeg ble veldig glad for å se det. Kan dere gjette da? Det var en spesiell situasjon.
Ja, det var han feia han som taklet Bojang kjempestykt nede ved innbyttebenken og gikk rett opp og markerte at det gjør du ikke med våre spillere, og da tar jeg det gule kortet.
Det helt riktig. Der en litt sånn sheriff, og det elsker jeg å si.
Segberg, det der jo neste rødt kort. Altså.
Ja, det ikke nesten heller, tenker jeg, Petter. Det et direkte rødt kort. Ja. Det veldig stygt, og heldigvis da, så kom Bojang seg på bena igjen.
Jeg snakket med Bojang rett på det, så ut som det var bare en smell.
Ja. Ja, og så pratet vi om det sist vi satt her, at effektivitet, det har liksom ikke vært varemerke da, de senere sesongene, og nå har du en første gang der du produserer fire store målsjanser, skårer tre mål. Det jo akkurat sånn det skal gjøres det.
Ja, og sist Heddingen stanger liksom, det ja. Utrolig effektivt, og det jo ikke noe sånn at man feier jo ikke over start fra begynnelsen av kampen som vi snakket om, men... får sjanser og skorer på første muligheten, og så på en måte dreper en kamp allerede før pause. Da. Det utrolig styrke. Vet du.
Det jo oppskriften på et drap av en fotballkamp.
Ja.
For den kampen her jo over etter 45.
Mm.
Og vi kommer jo litt inn på fortsettelsen etter hvert her, men da får vi bare akseptere at en spiller aldri ja, like mye festfotball i 90. Vi tar rett og slett oss og dreper den kampen her etter 45 minutter.
Ja, første gang med skåringer da fra Ofkir, Saletros og Halvorsen, og så kommer det jo da noen interessante bytter i pausa. Du har jo allerede vært innom bingen det bebudet keeperbytte.
Ja.
Så blir det et bytte på Bojang, som der man ikke tar noen sjanser og setter inn Soltvedt, så blir det en Thomasen som blir skjøvet ut på høyre. Det en variant der Soltvedt får spille den venstre wingbackplassen. Han viser seg jo igjen veldig bra fram, kommer rundt til noen flotte innlegg. Men så synes jeg det litt overraskende at når man tar ut Linseth, så setter man inn Kolibali. Da plutselig Kolibali litt nærmere den, en av de to sentrale midtbaneplassene enn hva vi har trodd, kanskje. Og så det vel Jakobsen som kommer inn for Alvors. Hva tenker dere om at det Kolibali som kommer inn og tar en av de to sentrale plassene når Linseth går ut?
Jeg synes jo det ganske naturlig. Jeg veldig glad i Kolibali, og jeg synes Kolibali gjør en veldig god jobb når han kommer inn. Han fortsatt litt sånn på av, men han helhjertet. Han gjør en defensiv jobb. Jeg synes han jo mer defensiv nå, og mer disiplinert i spillet sitt enn det vi så han i fjor, og det betyr at Kolibali har blitt et år eldre, og at det utviklingspotensialet i gutten.
Jeg tror også det dessverre viser at Mate Marlers foreløpig ikke har en omgang i bena sånn rent fysisk. For jeg tror de hadde lyst til å sette Mate Marle sin hele omgang, sånn som vi snakket om i forrige poten, at det hadde vært interessant å se. Og det synes jeg vel i og for seg Kolibali gjør en grei jobbingen, men jeg kunne jo ønske at når du får den sjansen i liksom generalprivatiseringsstart, at du virkelig gjør litt mer ut av det. Og igjen så tar noen noe doble overstegsvinter på 25 meter fra mål, som gjør at han mister ballen, og som kanskje han starer for samme oppfatning som Geir Bakke hadde, at jeg tør ikke bruke den. Og jeg litt redd for det.
Blir det for stor risiko med Kolibali i sentralbingen, eller Øystein?
Ja, det kan jo hende. Jeg synes jo svaret kanskje ligger litt mer der, da. At hvis du skal velge om du skal sette inn på Mate Marlers eller sette inn Kolibali, det jo altså to, det ikke engang epler og pærer, det to helt forskjellige typer. Og det klart at Mate Marlers vi jo enige om at det på mange måter kanskje en som først og fremst har sin styrke i på en måte, hva skal vi kalle det, låsa, og det et trygt valg. Når du leder 3-0 til pause, så er du vel ikke kanskje mest trygghetssøkende. Jeg tenkte kanskje at dette en anledning for Kolibali til å muligens vise litt av hva han har å by på.
Ja.
Men men der har du vet Øystein. Jager du mål, så setter du inn på Kolibali. Skal du stenge, ja, så setter du inn på Mate Marlers.
Ja, jeg er enig i det for så vidt.
Men, og så er det 100% rett i at Kolibali er mye mer komplett fotballspiller nå, altså, enn det han var når han var i par år yngre. Det ikke noen tvil om. Men fortsatt har han litt igjen.
Ja, det kan vi vel være mer eller mindre enige om alle mann. Han er i hvert fall med i den kampen om å få seg en plass sentralt på midtbanen. Igjen så føler jeg jo litt at det dør ut. De siste 20, det klart det blir byttet en del fra start sin side også. Men igjen, det liksom, det ikke noe mer krytt egentlig i noen av lagene de siste 20, og det jo litt rart i og med at det en del spillere som kommer inn og som bør ville vise seg fram for å få en plass i laget.
Jeg tror det helt naturlig, det blir for mange bytter. Blir det 6 eller 7 bytter totalt på 0-8 sitt lag, og det klart at vi har mer spissing på enkeltspillere i år enn det vi har hatt tidligere. Jeg kan bare ta fram et eksempel som resulterer til et av målene når Ofkir egentlig ikke har igjen mer enn 15 meter til dørlinja, hvor han utfordrer bekken sin og drar den med som holder på å ramle på rumpa og slår 45 rett ut. Og det vel Ole Jørgen som setter den. Fantastisk. Altså, vi har noen spisskompetanser i laget nå, som ikke vi har hatt tidligere, og det helt naturlig at det vil falle litt når sånne spillere blir byttet ut med sin offensive kraft. Og finterepertoaret til off-key, det klart at det, det senker et lag, og det hever et forsvar på motstanderens banehalvdel.
Ja, jeg veldig enig, og jeg synes faktisk ikke tida I dag, altså jeg synes egentlig ikke at det et veldig stort poeng I dag at den faller I annen omgang. Vi vinner begge omgangene, bare for å slå fast det. Det ofte at ikke nødvendigvis det heller skjer. Og nå du jo inne på nøkkel her, Bingen. Vi skal få mye glede av off-keer utover sommeren her, altså det jeg ganske obevist om. Han sprudler jo I dag. Ja.
Litt grann skuffet at ikke Alexander Jakobsen litt lenger fremme. Han har nok en del å gå på fysisk sannsynligvis, men det blir litt som veldig som halvveis. Han jo enorm repertoar, fintesterk, men mister bare litt for mye og... Jeg håper at han skulle vært litt lenger fremme som en supplement for off-keer, for eksempel, hvis et eller annet skulle skje med han.
Ja, jeg enig I det, men litt tilbake til off-keer. Se hvor lett han går av han som ikke har sikring på han der, da han setter opp Ole Jørgen på det siste målet der. Det vel en nest siste mål, det vel tredje skåringen kanskje som han gjør.
Det jo han Skåne som havner I en høyre bekkeposisjon der og blir så på begge skøytene og helt sjanseløs.
Helt sjanseløs, og det jo helt utenkelig å tenke seg at ikke det skal vi se mer av utover I sesongen. Ja.
Det som litt, bare for å ha sagt det, det jo en off-keer som har spilt elitseriefotball tidligere uten å på en måte slå ordentlig til. Når vi har sett den forsesongen vi har sett av han nå, så det jo om ikke utenkelig, så det jo I hvert fall veldig usannsynlig at ikke han skal være en stor bidragsyter I dette Sarpelaget I år.
Ja, sånn som han har fremstått, så kommer det til å være det. Og den venstre siden, vi har snakket om Bojang og Ole Jørgen også, men jeg må jo si at Joakim spilte jo med en entusiasme I dag, og det var ikke noe tvil om at han ønsker den plassen, og på den siden spilte også off-keer, så jeg synes det var et komplett lag som vi så I når vi hadde førsteelveren på plass I dag, på begge sider, på sentralt. De tre bak må vi aldri glemme, hverken på dødball eller på fysisk spillestil. Det gjør vondt å møte Sarpsborg 08 med de tre bak også, altså.
Ja. Og det også en av de tre bak som får lov å avslutte ballet hva gjelder skåringer. Det Nicolai Ness som setter inn 4-0. Det gjør han etter et nydelig innlegg fra Saletros. Utvik først fremme og prøver seg av de tre bak der. Nydelig redning av Doimeland, og så blir det en rettur. Og Nicolai Ness han klinker den inn mellom bena til startkeeperen.
Ja, Utvik tar ikke bare og prøver seg. Han har egentlig en klasseavslutning. Vi snakker ofte om det at en helst skal prøve å vinkle den ballen der I motsatt hjørne, men måten Utvik går inn og søker den ballen der og når den ballen der, og du kan nesten høre at det her klinkeste lærhjelmet mot ball, det er signaleffekt altså.
Og den så knallhard, så keeperen har problemer om å gi rettur, og der kommer jo Nicolai Ness og setter den returen, så gøy for forsvarsspillerne at man står frem som man gjør og med på å produsere både mål og målpoeng.
Og problem tre bak, det en annen interessant greie som har skjedd med dette laget her. Altså, du har jo, la oss si, til høyre siden der, så har du altså Bojang som overlapper Halvorsen. Noen ganger så havner Bojang så høyt I banen at han på høyde med Halvorsen. Når Sadetos har ballen da kommer plutselig Ødegård. Da tar du tre på siden der plutselig.
Ja.
Så du har liksom en midtstopper som også tar en overlapp, og det sier jo litt om offensiviteten I dette laget, hvor interessert de I angrep, og hvor mye de får lov. Og jeg må jo også tilbake til nok en gang bytte av Abdelave der, eller innhoppet Abdelave. Alar, altså Stan Larsen, var på banen, og vil teste ut det å ha to spisser på banen. Jeg synes det kjempespennende, og det viser at Stare en offensiv trener. Og jeg tror, vi skal snakke om tabelltips etterpå, jeg tror Stare en joker her. Jeg tror Stare løfter Sarpsborg fotball, Sarpsborg 8, mot toppen. Noen ganger kan en trener være forskjellen, jeg tror Stare kan være det.
Og så har egentlig serielaget blitt tatt ut I kveld, vet du. Du får egentlig alle svar. Vi har jo tidligere I podden for eksempel snakket om for eksempel en Bojang, da, som med dagens prestasjon selvsagt skal starte til tirsdagen. Vi kan være litt uenige I spissvalget, men der har jo Stare gått ut og sagt hvem som på en måte førstevalget, så hvis vi stoler på det, og samtidig tror Bingen at det skal vel mye til at den endrer på det vi oppfatter som en førstekeeper nå inn mot seriestart, så har du førsteelveren der.
Så du mener at det Stare og ikke SR-podden som tar ut laget, altså?
Vet du hva? Det eneste vi har lært av det vi sitter og snakker her, Petter, det at vi har null påvirkning på det. Og det tror jeg kanskje vi skal ha glad for.
Er ikke vi det moderne domusbordet?
Jo, vi er antagelig det moderne domusbordet, men det er ganske interessant å registrere at vår påvirkning er begrenset.
Kan jeg ta en liten historie om domusbordet? Det var jo en gjeng som satt der som de tok ut laget. Kålbjørn var jo blant annet med der, Bjørn Inge, var det ikke det? Men jeg var på et selskap med han, et selskap faktisk. Vi var ute og tok en øl med han, Svendien i Nygaard hjem da han sa. Og da fortalte jo han at han hadde vært innom det bordet og fått med seg en lapp hjem til treneren til Sarpsborg fotballklubb med laguttaket.
Her har du laget.
Så hadde han fått en, Sven er jo respekt for guttene på domusbordet, så han gikk og leverte den til treneren. Treneren tenker litt, og så er det spillemøte, og så leser han sånn halvveis på den lappen da. Spiller nummer 1 og videre. Så domusbordet kunne ta til lag, så kan du få pokkervira det også, ikke sant?
Jo, men det som var fortsettelsen på historien til Petter, for jeg var i tilfelligvis det samme laget som han Petter snakker om her, det var jo at det laget inneholdt jo en del kontroversielle uttak, men allikevel så hadde domusbordet såpass kredd at det var ikke noe å diskutere. Hele den elveren de tok ut som innebærte til noen bytte på SFK den gangen, det gikk rett igjennom på en serviett.
La oss forklare hva dette domusbordet var, Bingen. Du ser hvem som satt der.
Ja, det var jo Knut Spydevold, det var jo Kolbjørn Nilsen, det var Kai Andersen på Kemnekontoret, det var Steinar Pettersen, frisøren. Det var mange i bybildet den gangen som tok lunsjen sin på domusbordet.
Vær så god til alle dere som er over 50 år. Der fikk dere en fin referanse for oss andre som aldri har vært på Domus. Vi sitter og klør oss i huet, men det er jo greit nok det. Fine historier er det uansett, men det er jo litt som du er inne på, Øystein. Da. Altså, det laguttaket som kom i dag, det har vi jo sagt tidligere her i dag, og det var jo ingen overraskelser der. Det blir jo ikke blåst av banen. Vi vet jo etter å ha sett det vi har sett tidligere at det her er laget.
Ja, det som vil være overraskende er hvis ikke den elveren som startet i dag startet til tirsdagen.
Ja, enig.
Jeg vet ikke hvor, også uavhengig om en er enig eller uenig i alle mulige valg her, men utifra hva som både nå er sagt og hva det er gjort, så ble elveren i dag vist frem på Sarpsborg stadion for tomme tribuner.
Og så er det sånn at disse der så forfaller mye sponsorkontakter nede på NN da. De er ute og de har det tøft økonomisk, ingen tvil om det. Hvis man hadde vært i en vanlig sesong nå, så hadde jeg ment at man måtte gjøre alt som står i sin makt for å beholde nummer 14, Anton Salete, og sette laget her lenger enn til 1. august. Ja. Er det mulig at situasjonen i år er så spesiell, så det her ikke er tema? Men er det noen som har kronet over, så legg den i spiller nummer 14 med rosa støvler, altså. For det der er fotballspiller. Altså.
Det er fotballspiller, og det som er litt morsomt er at i dag så er den på en måte igjen, så er han er jo ikke noe, han spiller jo ikke over evne liksom, av sitt vante jeg. Han spiller en helt vanlig match, og er dominerende.
Jeg kan gi deg et understatement på det, Patrick. Jeg synes Anton Saletros har et relativt høyt, laveste nivå.
Alt er relativt, og det laveste nivåene så er absolutt relativt høyt. Vi skal etter hvert, gutter, dra oss over i litt tabelltips. Vi har alle fire gått og satt opp hver vårt tabell, og så har vi utifra de tabellene vi har satt opp kommet frem til det som blir jo da fasiten da, for SA-podden. Hvor egentlig det er sånn at hvis vi hadde levert det tabeltipset noen timer senere enn det vi faktisk gjorde, så kan det vel kanskje hende at Sarpsborg 08 hadde hoppet opp en plass eller to eller tre, men det vi kan gjøre da, det er at vi kan begynne i bånd, og så kan vi nevne de tre som vi har nede på de to direkte nedrykksplassene, og så kan vi nevne det laget vi har på kvalik. Laget som SA-podden tipper på siste plass i Eliteserien, det er et lag som nettopp har vært på besøk på stadion, Sandefjord. Og så er det et annet lag som nettopp har vært på besøk på stadion, nemlig Start, som innehar 15. plassen på SA-poddens tabeltips. Og på kvalikplass, plass nummer 14, der har vi puttet Mjøndalen. Hvorfor ser bånd av Eliteserien sånn ut når sesongen er ferdigspilt, gutter?
Altså, det vi skal starte med å si, Patrik, det er at det vi leverer fra oss nå, det eneste som er helt sikkert, det er at det er ikke fasitsvaret.
Ja, det kan du
også. Så for alle som i morgen sitter og lytter på det greiene her, og knekker noen blyanter og hiver en eller annen kalkulator i veggen, så har vi egentlig bare kommet med noe som ikke er fasitsvaret. Så det er liksom et utgangspunkt her. Vi er jo litt uenige i forhold til plassering i bånd der, og det er jo et lite poeng å diskutere det. Men vi ikke sånn veldig uenige i at du har nevnt den trioen som antagelig vil være veldig utsatt. Personlig så tror jeg at et lag som spiller i brunt fra Nedre Eiker havnet sist i år etter en heroisk innsats over flere år egentlig. Jeg tror at de blir litt hentet igjen i år, men...
Men du kan ikke ha latt deg imponere så voldsomt av det du har fått se her i hvert fall i byen av Sandefjord og Start heller?
Nei, det har jeg ikke. Jeg ble nok mer egentlig imponert av Sarp i dag enn jeg kanskje ble nødvendigvis skuffet over Start. Det er ingen tvil om at det var klasseforskjell, og det som jeg synes er mest betryggende med det vi ser i dag, det er jo at vi har jo tross alt 19-sesongen frist i minne. Og da var det jo flere her som snakket om, holdt jeg på å si, gull og grønne skoger, og så var vi et mål for å på en måte gå ned. Men jeg ser ikke hvordan vi skal kunne havne ned på nivå med blant annet motstanderen vi møtte i dag. De er betydelig svakere enn Sarpsborg, og så vet vi at fotball kan endre seg i forhold til overgangsvinduer og litt forskjellig, men det er hvertfall status per i dag.
Hvorfor er det Mjøndalen, Start og Sandefjord som havner nederst, Petter?
Nei, jeg tror at Mjøndalen blir på kvartplass fordi de har, som du sier, de har vært der før. De har en herlig gov i gruppa. Selv om de er skakkskjørt, de er skakkskjørt økonomisk, de har mistet folk. Men de har et eller annet der som jeg tror gjør at de, la oss si det er litt mer hjerte i det da, enn det er i et startlag og et ganske så kjønnsløst Sandefjord-lag. Sandefjord som dessuten har en trener på oppsigelse. Jeg tror ikke de kommer til å reengasjere den. Og det er mye, mye bråk rundt han Sifuentes der. Så, nei, 14 Mjøndalen, 15 Start og 16 Sandefjord tror jeg er et godt tips. Eller, ja, for du snakker akkurat det du sier. Det er tipping dette her. Det er, norske ligaen er det mest uforutsigbare i Europa, sier de. Og det er, tror jeg er riktig.
Du har ikke noen innvendinger du heller, Bingen, på at det er de tre som ender sist?
Nei, jeg ganske overbevist om det, men det vanskelig å tippe hvem som eventuelt blir hvor når det så jant, men jeg tror de tre kommer til å kjempe i ball.
På 13. plass, der har vi Strømsgodset. Strømsgodset med dansk trener og med noen gode danske spillere her også. Tok seg sammen mot slutten i fjor. Hvorfor skal de igjen ned i nedrykksstriden nå, gutter?
Ja, de fikk jo et løft, ingen tvil om det, utover høsten i fjor, og jeg vil jo si nesten mot alle odds egentlig berget utifra sånn som det så ut. Først og fremst på grunn av at gods er i et kallet et generasjonsskift. Altså, det er jo ikke fryktelig mange år siden de var Norges beste fotballlag. De er jo ikke i nærheten av det. Hvis vi ser på stallen til gods i dag, så er det ikke kjempemange rutinerte folk, som jeg tror er en sånn viktig ingrediens når det drar seg til utover i sesongen. Jeg tror at de er akkurat gode nok til å unngå degradering, men jeg tror at det skal bli en kamp for dem nedi der i år igjen.
I sammenlignet med Nabane, Gods og Mjøndalen, så er jo sånn at Mjøndalen på en måte, de har en holdning og er innforstått med at de er et bondelag da, kommer alltid til å være nede der. Og i godset så er det mer brøstkassa fram, og et syn på seg selv som gjør at de kanskje ikke helt har en realitetssjekken som gjør at de trenger da, for å være helt klare på at det her sannsynligvis blir en blytung sesong. Og så må jeg si at jeg ser veldig mye ansvar faller på Lars-Jørgen Salvesen, som en kjempegutt og en flott fotballspiller. Men det jeg så han i Startsmiljø 8, og det jeg også så han i godset i fjor, så tror jeg ikke han alene på en måte kan være mann som skyter dem til midt på tabellen, selv om det er en flott fyr.
Strømsgodset har mistet mange spillere her, har fått inn noen ubeskrevne blad, men også har de da fått inn fra Sarpsborg 08 Niklas Gunnarsson, som skal inn og prøve å mure igjen bak der, så det blir spennende å følge.
Han er vi jo glad i. Det som skjedde i fjor høst.
Ja, og det er jo mureren. Så sånn sett så har de jo på en måte fått inn en sterk spiller i Gunnarsson, det er ikke noe tvil om. Men summa summarum så blir det nok litt i tynneste laget.
Ja. Da beveger vi oss opp på 12. plass, og der har SA-podden funnet plass til det eneste da nyopprykket laget, som SA-podden ikke mener skal rett ned igjen. Det er Ålesund. Hva tror du Lars Bohinen kan få til på Color Line stadion?
Jeg tror det tabelltipset er veldig reelt. Når du får så mye poeng i en opprykkssesong som det Ålesund fikk i fjor, så jeg helt sikker på at de har mye å bidra med I tippeligaen I år.
Og så går vi litt kjapt videre, for det her kommer til å ta tid, vet du. Det mange lag som det skal prates om her, og da kommer en, kan jo kalle det en liten overraskelse fra en kamp om medaljene I fjor, men så har de mistet treneren, og dermed så har ikke SR-podden mer trua på Odd enn at vi har plassert dem på 11. plass.
Nei, det ikke så lett å hoppe etter hverken Virkola eller Dag Eilif Fagermo. Fagermo omstritt, men han hadde den klubben igjen I et jern- og jerngrep. Jeg tror Odd kommer til å lide av det. Jeg tror de trenger litt tid på å omstille seg og finne seg selv med et nytt regime. Og så har de jo en storskårer I Børven som vel sannsynligvis på vei bort. Og sannsynligvis en fyr som de av økonomiske årsaker også kommer til å steppe. Så han var jo veldig avgjørende for dem I fjor.
Helt klart, og så har de mistet både en meget viktig ung gutt og en meget viktig eldre herremann, Jone Samuelsen og Philip Delaveri. De forsvinner begge to ifra Odd, men en ting som blir veldig spennende med Odd, det jo å følge den tidligere Sarpsborg 08-spilleren som kommer fra Sandnes Ulf, nemlig Kachi, se om han kan bøtte inn noen mål sammen med godeste Børven.
Ja, så han har jo visst noen tendenser han I oppkjøringen, og at han har tatt ytterligere steg, så det klart at Kachi kan godt være og bli sikkert en positiv bidragsyter for Odd. Men jeg tror litt som Peter sier, at det ikke noe veldig sånn, de har ikke veldig mye ressurser der borte heller, og kanskje de ender opp med noe I løpet av sommeren, og kanskje selge den beste de har egentlig da, I Torgeir Børven. Så jeg tror Odd kommer til å slite mer enn de har gjort de siste sesongene, og ikke minst, som Peter også innom, at de har jo mistet en relativt meritert arbeidsleder. Ja.
Mm. Vi har altså ikke noe stor tro på Odd, fordi de har mistet Dag Eilif Fagermo, men så har vi samtidig heller ikke mer tro på Vålerenga, som jo har fått inn Dag Eilif Fagermo, enn at vi tror Vålerenga blir laget som havner på 10.-plass-bingen. Hva tror vi om hovedstadslaget?
Nei, altså Vålerenga hadde vel ikke noe stor sesong I fjor, og jeg ser ikke helt at de skal få det I år heller, og det litt synd at et hovedstadslag ikke skal være med I toppen av norsk fotball. Det syns sikkert Vålerenga helt feil at jeg sier nå, for de tror selv at de skal være det, men realistisk sett så tror jeg at den blir en middelhavsfarer I år.
Ja, og det jo viktig å si at det jo en middelhavsfarer de har vært I lang, lang tid. Så det jo ikke sånn at det tipset der, det veldig kalde, setter dem I et veldig sånn kalde negativt lys I 2020. Dette normalen for Vålerenga å befinne seg sånn I det skiktet da.
Ja.
Jeg tror prosjektet Fagermo kommer til å bli bra på Vallehovin, men jeg tror det kommer til å ta tid. Det en krevende spillestil. 4-3-3, det en Rosenborg-kopi, sånn som vi kjenner 4-3-3 fra gamle dager. Der Fagermo helt krystallklar, og det et system som avhengig av at folk kan rollene sine veldig godt, og det tar tid å innarbeide det. Og han har jo også kvittet seg med mye spillere, han har tatt med seg noen fra Odd, eller noen gamle kjente og så videre, men jeg synes heller ikke at det mannskapet ser veldig spennende ut, og så det også noe, jeg synes det henger et eller annet over Vålinga, at det litt sånn kjedelig, det ikke noe stor interesse rundt det, og Fagermo kommer til å vekke det her, hvis han får tid, men det kommer til å ta tid.
Ja. Han kommer antageligvis til å få tida til det også, så får vi se hvor høyt opp Fagermo kan ta Vålerenga etter hvert.
Ja, det ikke sikkert han får den tida, da. Det får vi jo se.
Det vil jo tida vise.
Hvis Vålerenga ligger vaker nede på der, så ikke sikkert han får en arbeidsgruppe han trenger.
Nei. Vi har kommet oss opp nå til 9. plass, og på 9. plass der tror SR-podden at Stabæk ender. Hvorfor det, Stein?
Nei, det ikke jeg kanskje den riktige til å svare på egentlig, for jeg tror kanskje Stabæk kan være overraskelseslag I år og havne litt høyere enn det. Men det jo bare en sånn en magefølelse. Det kommer alltid en eller annen overraskelse. Skal jeg peke på noe med Stabæk som gjør at jeg tror Stabæk kan få gå mot en sånn rimelig solid sesong, så har vi jo fått tilbake en gammel kjenning I sjefsrollen, Jønsson. Og jeg synes han begynte å få form og fasong på dette her allerede i fjor høst. Og Stabæk er jo på mange måter også en talentfabrikk det jo. Så jeg tror Stabæk skal han sette et lite oppsved.
Ja, spørsmålet om de for unge bingen, sånn, det var for mange unge?
Nei, jeg vet ikke. Jeg synes de jo kjempegode med akademiet sitt, og vi ser at de er jo gode nok, så spiller de jo, og det har Stabæk bevisst etter de kom tilbake år etter år, og de kan være det laget med uforutsigbarheten som gjør at de kan kanskje være et lag som blander seg inn enda høyere.
Ja. Et lag som vi tror kommer litt høyere da, en plass høyere, det åttendeplassen. Der har vi satt opp Kristiansund. Kristiansund som et lag som tok det høyeste nivået med Brask og Bram, og som har klatret litt og litt oppover på tabellen. En eller annen gang må jo det stoppe. Nå tror vi det holder til en plass midt på tabellen, Petter.
Ja, de har ikke bare klatret litt, vet du, jeg tror de har 15 år på radio nå, ja, med tabellmessig framgang. Det helt sjukt.
Altså. Det har vært en helt utrolig reise, som det heter, i Kristiansund.
Jeg tror da kanskje de får en liten 19 dalende kurve i år. Jeg tror den enorme entusiasmen som de har levd på er ikke så lett heller når det tomme tribuner. Og kanskje det litt skitasje rundt Kristian Mikkelsen for eksempel, som har vært der veldig lenge. De har mistet Klæbu, en veldig, veldig bra assistenttrener som havnet i Fredrikstad.
Men, og så har de mistet noen litt viktige spillere, og Torgil Gjertsen for eksempel, ja, har vært bra for Kristiansund. Han borte, Henrik Gjestahl har gått til start, og Amidio Diop, han ble snappet opp og sendt til Tyrkia, og så har de jo selvfølgelig fått inn noe, den vi kjenner som har gått til Kristiansund. Aller best er jo selvfølgelig Amin Asker. Det blir spennende å se hva Amin får til der oppe, og ikke minst hvor og hva han kommer til å spille.
Han har jo vært mer sånn innbyttertype så langt, kanskje som en sånn backup-spiller. Men det klart sånn type som Pellegrino, da, om han slår til ikke, det vet han aldri. Han kan jo score 15 mål, han skal score 1 mål. Altså, det veldig uforutsigbart lag. Altså. Men de har jo hatt veldig trøkk i spillet sitt, spesielt på hjemmebane, og det tror jeg blir vanskelig å få til den første uken, i hvert fall med tomme tribuner.
Ja, jeg vil bare kommentere en ting til. Jeg tror at hvis det sitter folk fra Kristiansund og hører på denne podden her, Patrik, og det vil jeg tro det gjør, for de sitter jo overalt i Norge.
Han Rune Ede, vet du.
Rune Ede sitter og hører på dette. Nei, det han gjør, vet du, når han sitter og hører på dette her, det at det noen tips han synes høres ganske fornuftig ut, og som de rimelig fornøyde med i Kristiansund. Og vi snakket litt om selvbilde og litt forskjellige ting i stad. Jeg tror at et lag som har sneket seg opp litt under radaren de siste årene og gradvis hatt en utvikling, og endt helt opp i topp 5, de er godt fornøyde med at vi egentlig signaliserer at vi tror brukbart på dem i år igjen.
Ja.
Enig, derfor vi Norges nest beste, triveligste fotballklubb.
Ja, etter Sarpsborg Lotte selvsagt. Vi beveger oss en plass oppover på tabellen, nemlig opp til syvende plass. Og på syvende plass, noe Bingen ikke helt enig i, fordi han mener at de skal litt høyere på tabellen. Uansett, på syvende plass der tipper SA-podden at Viking havner.
Ja, og det er for så vidt noe som kan skje, men jeg synes Viking hadde en fra sommeren og ut spesielt, og hele høstsesongen, en fantastisk go og en driv. Noen har forsvunnet, men noen har kommet til, og den gjenvendte sønnen fra Brann var jo noe som både spilleren ønsket og han ønsket, og det er jo ikke noe tvil om at dem fortsatt har mye godt å bygge på, og jeg tror, selv om vi tipper en på 7. plass, at det kan være en liten outsider i fotball-Norge i år igjen.
Helt opp til medaljekampen, tenker du da?
Ja, der har jeg stor tro på at de kan være.
Berisha i Viking, de Lanlé tilbake, Østbø er kommet hjem fra Rosenborg, han også.
Det begynner å bli noen rutinerte gutter som tar plassen til for eksempel en Torstvedt som var oppkomming i fjor og forsvant. Da. Ja.
Og alle dem du nevner der er jo gode fotballspillere. Østbø keeper nå, altså kjempekeeper, men det er klart at altså, det kan ikke stå to i mål for et klubb. Så han har jo først og fremst vært en vikar for en landslagsaktuell keeper hele tiden. Østbø er en bra keeper. Fikk jeg snakke om da, de to andre du nevner, med kanskje Berisha i spissen som, som har visst et voldsomt potensiale tidligere i hvert fall.
Så synes jeg det veldig morsomt med Bjarne Berntsen, som virkelig tilbake i manesjen. Jeg synes det artig med sånne erfarne trenere som ikke... Det sikkert ikke så veldig så moderne som den som nyutdannet, og det ikke så mye, kanskje så mye skjeglere å hoppe og spørre til Sjohei, men det fotballfag, altså.
Fotballfag?
Spørte Beck mot England i 81, og nå trener han damelandslag, har vært høyt oppe i fotballforbundet, vært alt i norsk fotball, plutselig så er han topptrener i Eliteserien. Jeg synes det helt nydelig.
I fjorden ble Berntsen kalt dinosaur, tok Viking til femteplass på tabellen og til cupgull. Dinosaurer er vår fine skapninger. Vi har en sjetteplass som vi må komme oss til. Det jo kanskje også en liten overraskelse hvem vi har plassert der, for i fjor så havna dem så høyt opp som på andreplass, Øystein. Der har vi nemlig Bodø-Glimt.
Ja, da jeg der litt at jeg tror de får en liten reaksjon da, på en egentlig helt outstanding sesong i fjor. Altså, det var ingen som forventet at de skulle ta sølv i Bodø. Noe jeg for øvrig synes fantastisk morsomt at det innimellom skjer sånne ting som det og da vil jeg bare si det at jeg heier alltid på at et sånt lag innimellom kan klø dem store litt på ryggen for det gir så vanvittig inspirasjon til andre byer som kan sammenligne seg i denne sammenheng med Bodø men å kopiere den sesongen det tror jeg ikke de greier jeg tror også Bodø tilhengere i utgangspunktet fornøyd med at de blir tippet inn topp 6.
Ja, og blant annet da mistet førstekeeperen sin, Friedrich, i tillegg til flere andre, så jo selvfølgelig spillere inn der oppe, men litt mer ukjente for oss som følger den norske eliteserien tettest. Bingen, du har ikke noe stort tro på at det går noe høyere opp enn sjetteplass for Bodø Dørli?
Nei, og når du mister, nå husker ikke jeg hva han...
Lajoni, tenker du på?
Nei, Lajoni var jo en veldig god spiller som borte, men jeg tenker mer på han som ble solgt til Holland, som kom fra ingensteds hen og var kanongod og satt sitt preg på alle kamper han spilte og hadde både assist og masse målpoeng. Men
Håkon Evjen.
Helt riktig. Når to offensive spillere som både Evjen og Lajoni forsvinner, så vil det hvert lag merke det. Så jeg tror Bodø-Glimt er litt tilbake til basic, og den tabellposisjonen i fjor, den kommer ikke dem til å leve opp til i år.
Så har vi kommet til femteplass på tabellen, og der har vi rosina i pølsa, han har sagt. Der tipper vi at Sarpsborg 08 havner. Hvorfor det, Bingen?
Fordi at det vi så på Sarpsborg stadion i dag ikke var... noe som er tilfeldig. Vi fremstår som et meget godt lag i generalprøva, og det har vi faktisk gjort gjennom hele oppkjøringen. Vi har ikke hatt noen stygge bommerter i heltatt. Vi har vært solide, vi har trent godt, vært skånet for skader, alle lag for skader, men vi har ikke hatt noen stygge skader og markante spillere som har blitt satt på sidelinja. Vi har håndtert koronaen veldig godt, og vi har ingen permitterte, og den oppkjøringen har vært veldig spesielt. Og jeg var litt sånn i tvil, jeg så det var mye tunge ben her for en 14-dagers tid siden, spesielt på trening, men det har bare eksplodert i positivitet igjen i det siste. Derfor tipper SA-podden 08 på en femteplass.
Hvorfor ikke høyere eller lavere, Petter Kalnes?
Nei, det jo et godt spørsmål. Du kan jo på en måte stikke fingeren litt, eller henge fingeren litt opp i lufta og så si om det bare femte eller tredje eller sjunde plass. Men jeg enig med Bingen, det noe solid rundt hele 08 i år, og det jo noen typer der som gjør at man kan bruke laget på en annen måte, og man har X-faktor som man kanskje ikke hadde i fjor. Så det jo sånn da, hvis jeg sier at et av de mindre lagene skal opp og klø de store på ryggen, i år så håper vi at det blir Sarpsborg 08. Jeg kan ikke si jeg 100% sikker på det, men jeg tror det, for det er en herlig trøkk, et herlig trøkk, og det en positivitet, en offensive. Og så nevnte jeg Mikael Starjestad, jeg tror han fort en trener som kan liksom gi disse ekstra poengene da, som du trenger for å holde det så høyt på tabellen.
Nettopp. Jeg var så vidt innom det i stad, Øystein, og jeg kan gjenta det, tror jeg. Hvis vi hadde levert inn dette tabeltipset litt senere, altså etter kampen mot start, tror du kanskje vi hadde hatt Sarpsborg enda et knepp, eller kanskje to til og med høyere opp da?
Altså det kan jo hende, men da vi jo litt sånn preget kanskje til øyeblikkets begeistering. Men det som jeg synes vi skal ta med oss, det jo at når vi først signaliserer at vi har tro på at laget inne på topp 5, topp 6, prikk, prikk, prikk. Da vet alle at da kan alt skje. Da dreier det seg mye om å få en god start og komme på en medgangsbølge og så videre. Så ingen må være i tvil om at det tipset det reflekterer en tro på laget. Og da er alt mulig.
Og da blir vi jo kjempeglad, og så ser vi at potensialet kan være enda større, og vi behøver ikke legge noe mer press enn nødvendig, og skulle vi fiffle om medaljer i tillegg til at vi tipper den på femteplass, så må jo det bare være noe vi applauderer til de grader.
Absolutt.
Enig. Femteplass altså, tipper SA-podden for Sarpsborg 08 i år. Da kommer vi oss da etter hvert opp på fjerdeplass, og på fjerdeplass, Petter, der har SA-podden Haugesund.
Ja, det snakker om at Sarpsborg 08 solide, men Haugesund solide. De jobber bra fra år til år, flinke på å spille logistikk. En klubb som litt sånn under radaren gjør det bra år etter år etter år. God ledelse, Grinhøv, kjempeflink. Jeg tror også det ganske trygt økonomisk. Tror Haugesund har ressurser til å hente de spillerne eventuelt trenger hvis det skulle gå litt skjevt fra starten her. Ja, jeg tror de et topp 5-lag, og fjerdeplass der et godt tips.
Og så vel Haugesund også et lag, Øystein, som på en måte har, de har en del sånne, de har noen bautar i laget sitt, og noen som alltid står frem, og så det alltid vanskelig å reise bort på Haugalandet der for å ta med seg poeng hjem.
Ja, for meg så egentlig Haugesund i norsk fotball litt sånn synonymt med soliditet. De har over tid gjort gode sesonger, og et veldig etablert lag på øverste halvdelen i Norge. Og ja, det som bare støtter opp det som blir sagt her, det er veldig solid det håndverket som de gjør bort på Haugalandet.
Vi drar oss kjapt videre, for nå går tida fort her. Vi skal opp på pallen, holdt jeg på å si, opp til medaljene, og på tredjeplass, der har vi en liten overraskelse kanskje, Binge. Der tipper vi nemlig at Brann havner.
Ja, jeg tror Brann lærte litt av sesongen i fjor. Jeg tror Brann har litt mer potensial i laget sitt. Det at de har vært solide defensivt og hatt en solid defensiv struktur, det jo ikke overraskende. Det noe de har prenta inn voldsomt. Så får vi se om de har jobbet godt nok med det offensive, men at de har noe å bevise offensivt etter fjoråret i antall mål og målpoeng, det jo hevet over enhver tvil, og jeg tror Brann kommer til å være der oppe og lukte på det i år.
Ja, de har jo mistet en av dem mest solide kanskje bak der i Vito Wormgård, men nå i løpet av de siste dagene så har de jo fått inn en annen solid midtstopper, nemlig Vegard Forren.
En av de beste faktisk.
Ja, det er jo en kjempesignering sånn, tett opp til seriestart å få inn en Forren i midtforsvaret. Det en ganske heftig signering det.
Ja, jeg mener med styrka, selv om han det var en harding, men Forren jo en strålende fotballspiller. Han jo en med et eneste ben som helt, helt nydelig. Brann sin selv største motstander som alltid, for når man slutter å være misfornøyd med å vinne 1-0, ikke sant? Lars Arne Nilsen blir pepet ut fordi de defensiv og bare vinner 1-0. Da må bergenserne skjerpe seg, og så er det støtte opp om en solid fagmann i norsk fotball, som hvis han får 10, kommer til å ta dem her til medalje.
Og hvis Brann får i gang målskåreren Bamba for eksempel, Eistein, så blir de skumle dem.
Ja, de blir skumle, og du introduserer det som kanskje en liten overraskelse å tippe dem på bronse. Jeg vil jo si at det burde vært normalitet på en måte i norsk fotball. Men som Petter sier, de må slutte å være sin egen verste fiende, men det kommer vi ikke til å slutte med.
Nei, det er bare grenser.
Så det på en måte det som taler, kan du si, litt mot dem. Det litt sånn enten eller, i forhold til at hvis de kommer litt skjevt ut fra hoppkanten, så det fryktelig mye støy. Og vi snakker også om hvis Lars Arne Nilsen får tid og så videre. Bergen vel ikke kjent for oss å hele tiden gi folk mye tid, selv om han begynner nå også å få en viss arbeidsperiode. Men jeg tror at han også på en måte nå skal levere varene, Lars-Arne Nilsen, eller det kommer til å bli fryktelig mye støy hvis de åpner den sesongen her og ikke leverer. Så det på mange måter litt sånn det som taler litt mot Brann, at det blir forsterket, de negative tingene rundt hele pakka.
Det interessant det du sier med for en god start, for du sa det jo forrige på den, og det du har helt rett til, det gjelder ikke min startspillende åtte. Kommer man inn i flyten her, så går det mye av seg selv, ikke sant? Mm. Begynner Brann for eksempel å tape to av den fire første, så er det, har Lars-Arne Nilsen tillit og bla bla bla, skal Bergens Tidende overgå Bergensavisen i og bruke store ord, og så er cirkus i gang igjen.
Ja. Uansett så tror SA-podden at det blir en ålreit sesong for Bergensstrandene. Vi tipper altså Brann på tredjeplass, og så er det jo da de to store, får vi jo kalle dem, i norsk fotball, står de da på de to øverste plassene. Og da kjører Øystein Weber en liten trommevirvel, heter det vel, før jeg skal avsløre hvem som blir nummer to. Rosenborg. Og det har vært diskutert litt. Hvorfor blir Rosenborg nummer to og ikke nummer en, Øystein?
Nei, nå skal vi huske på at de hadde fryktelig mange poeng opp til seriegull i fjor. Så de skal forbedre seg kraftig bare for oss å være en reell opponent til gullet. Det gjenstår vel ennå å liksom sette et godkjent stempel på hele prosjektet Horneland. Selv om jeg synes at de har gjort mye riktig her i forhold til å på en måte ikke bli grepet av panikk. For det er klart at han overlevde vårsesongen i fjor i Rosenborg. Og hva var det kulminerte med? Tapte hjemme for Haugesund 16. mai, klubben til Horneland. Det er klart, den var tung å svelge. De skal virkelig opp i ringene for å innfri det tipset der, Patrik, bare for å ha sagt det. For de ser nok på seg selv som de vil være med i en reell gullkamp, og det var de på mange måter ikke i fjor. Så det er vel mitt synspunkt på det.
Samtidig så er det jo et lag som har fantastisk mange gode fotballspillere og en stor bredde i troppen sin, men du setter et spørsmålstegn, Bingen, ved hvem som skal produsere skåringene for trenerne?
Ja, vi kan begynne med motoren på midten. Mike Jensen er ved borte, du har en Sødlund som er borte. Jeg vet ikke helt, er det Botheim som var junior i fjor som skal inn og gjøre det? De har hentet en som har spilt litt ymse steder.
Dino Islamovic er vel egentlig
utgangspunktet. Ja, rekorden hans er ikke så fantastisk, så jeg er ikke helt sikker på, eller jeg er solidarisk til SA-poddens tips, men jeg er ikke sikker på om Rosenborg får medalje en gang i år. Ja.
Nei, se der.
For de skal score mål også, altså.
Petter Kalnes, spent på å høre hva du tenker om Norges egentlige storlag. Må vi jo kunne si at de har jo fått inn en grepa midtbanespiller, det såpass vet vi jo.
Ja, de har jo fått inn en som skapt for å spille innerløper i 4-3-3 i Kristoffer Zakariasen, som er en makaløs fotballspiller. Det vet vi, kommer til å få veldig oppsving etter en dårlig fjorårssesong. Jeg tror det har gått en liten F i hele organisasjonen opp på brakka på Lerkendal. Jeg tror de har hengt en eller annen måldenser på veggen, og så har de sett på han foran hver trening. Jeg tror Rosenborg blir en ordentlig utfordrer til gullet. Så ser jeg hva du sier, Bingen, men jeg tror samtidig at de for eksempel ikke kommer til å slippe inn mye mål. Jeg tror Horneland har fått litt mer ro. Horneland har blitt et år eldre i en rolle som han ikke har vært i før, altså i en stor klubb, en virkelig stor klubb. Jeg er sikker på at Rosenborg gjør en atskillig bedre sesong enn i fjor, men de har ikke den bredden som det laget som vi har helt på toppen av.
Nei. Spennende blir det å følge Rosenborg i år uansett, det er helt sikkert, men da er det kun en plass som står igjen da, Øystein, og da trenger vi vel egentlig ikke den trommevirveren, for hvis du følger litt av det med da, så har du regnet deg frem til hvem SA-podden tipper vinner Eliteserien 2020. Vi tror nemlig at det blir Molde. Hvorfor det, Bingen?
Det er nok noe med kontinuiteten og soliditeten i Molde som gjør at vi tipper dem på topp. Det hadde vært gøy om noen kunne vippe dem av pinnen, men vi tror vel at de er for gode til å bli vippet av pinnen.
bare det å nevne liksom navn som Magnus, Wolf, Eikrem, Ohi, Leke James, det er så mange solide spillere her I det Molde-laget at de skal bli tunge å stoppe.
Ja, det klassespillere du nevner der, og det jo poengspillere her også, ikke sant? Altså, det, Wolf Eikrem var vel, hva skal vi si, han vel Norges beste fotballspiller uten å få veldig mange landskamper, for han passer på mange måter ikke helt inn I Lagerbäck, hva skal vi kalle det, sitt system. Men det jo en klasse midtbanespiller, naturligvis.
Hvis det skal være noe å utsette på Molde, det I så fall bakover på banen, Petri?
Ja, det vel litt tungt I tre, kanskje, men de slipper jo ikke inn mye mål. Eller, Molde jo på papiret den soleklare favoriten. Jeg lurer litt på om det litt slitage I spillergruppa. Har de for mange som like gode, og mange veldig gode, men det litt for litt forskjell innad I gruppa? Du nevner Wolf Eikrem som den soleklare eneren. Det var en sånn VG-sak om de hadde 11 aktuelle venstrekanter, liksom. Kan det bli for mange? Kan det bli for stor konkurranse? Kan det bli for lite liksom, trygghet I laget? Jeg vet ikke, men det klart at det skal mye til å slå og få Molde ned fra toppen.
Og så det jo sånn, vet du, at når vi skal prøve å beskrive hvorfor Molde en gullkandidat I Norge, så har det egentlig ikke veldig mye med størrelsen på byen å gjøre. Den gågata der går jo fortere gjennom en Sant Marie-gate. Ja. Det bor ikke veldig mange mennesker der borte, men de har ressurser, det kjenner alle på en måte til. Så en sånn tilleggsdimensjon for Molde, det at de I stand til å gå ut I et hvert vindu og hente det de også ønsker hvis de på en måte hadde ønsket det. Så det veldig mye ressurser I Molde, altså det betyr I denne sammenheng kun en ting, penger.
Det var norsk fotball sin del, så hadde det vært fint om Molde gjorde som Rosenborg gjorde, da, så stikke fra og være en suveren ener, altså med tanke på norsk fotball internasjonalt. Da. Det ikke som om det hjemme I ligaen, men det hadde jo norsk fotball trengt en Champions League utfordring igjen, for det vel, som det ser ut på papir, I hvert fall bare Molde som kan være det.
Ja. Jeg skal kjapt bare gå gjennom, sånn at vi har fortalt hele tabeltipset våres på rams, og da SA-poddens tabeltips som følger. Nummer 1, Molde. Nummer 2, Rosenborg. Nummer 3, Brann. Nummer 4, Haugesund. Nummer 5, Sarpsborg 08. Nummer 6, Bodø-Glimt. Nummer 7, Viking. Nummer 8, Kristiansund. Nummer 9, Stabæk. Nummer 10, Vålerenga. Nummer 11, Odd. Nummer 12, Ålesund. Nummer 13, Strømsgodse. Nummer 14 og på kvalikplass, Mjøndalen. Nedrykk nummer 15, Start. Og nummer 16, Sandefjord.
Og en kommentar til det tipset der, Patrik, det at du vet på pinsaften så gikk jeg 3,6 mil. Ikke sant? Hvis det tipset der går inn helt og fullt, så skal jeg gå 3 glommastier. 3,6 mil, det blir altså 10,8 mil. Skal jeg gå hvis vi ikke bommer på noe på det tipset
der? Vet du hva, Øystein? Hvis det tipset her går inn fra 1 til 16, så blir jeg med da.
Ok, da vi vittner på det.
Og det 3 av de 2 andre gjør også, selv om de ikke sier det. Men,
nei, vi gjør ikke det.
Nei, men det skal noe til at det her stemmer. Og la meg si det sånn da. Det kanskje vært offensivt, men I utgangspunktet så håper jeg ikke den tabellplasseringen vi har satt sats på stemmer heller. Jeg vil jo selvfølgelig ha dem enda høyere opp. Ja, ja,
ja. Det vil vi alle sammen, Patrik.
Ja. Uansett, nå det altså bare noen få dager til det braker løs, og alle hjerter gleder seg. Sarpsborg 08 med en alle tiders generalprøve der man knuste Start. Vi har ikke sagt et eneste ord om den utleide Sarpingens debut for sørlendingene, nemlig Skålevik. Det var ikke veldig mye å si om det heller.
Nei, det var ikke mye å si. Eller du kan si det som Bingen sa tidlig til meg da vi satt sammen og så kampen I stad, at han blir dessverre spist opp av hjelmen.
Ja, jeg ser det på samme måte. Jeg ser en fyr som jobber knallhardt I 90 minutter, men som knapt nok borte ballen, og som tar masse løp, får ikke ballen. Sliter, kan du bygge to år på Joakim Jørgensen nå, som har Sarpinger spilt midtforsvar I første omgang. God med ball, men begynner å få litt trøbbel defensivt. Og har utfordret to meget gode, eller I hvert fall unge og lovende midtstopper I start. Så Jørgensen skiter nok litt med å få en plass på laget.
Ja. Så vil jeg bare helt sånn avslutningsvis be dere om å se nøye på det bildet som følger med den SA-podden den uka her. Fordi at vi skulle stelle oss opp her I stad og ta bildet fra gågata opp I redaksjonslokalet til SA. Jeg trodde at jeg hadde et lite snev av høydeskrekk, men det visste seg å ikke være noen ting I forhold til Øystein Weber. Da holdt du deg godt fast, Øystein.
Altså jeg usikker på første trinn på stigen, ja. Og kanskje til og med høyere sko, så kjenner jeg at jeg blir litt rann I simmel. Så høyder ingenting for meg.
Det jeg ikke skjønner, for jeg var I femtårslag nå, Øystein var femtår, det jo mange år siden etter hvert da. Mange år siden. Og der ble det sagt, da, litt ut på kvelden nok, at han var ganske god til å nikke da, når han var fotballspiller borte I Borgar. Men da tenker jeg, Øystein, du kan jo aldri ha hoppet, for du var vel redd for å gå opp I hodet, altså I form av at du var for høyt over bakken.
Ja, det der kan jeg bare enkelt si noe om, og det at alt du hørte om det helt 100% korrekt.
Var alt jeg hørte var I løpet av det 50-årsdager 100% korrekt?
Ja, det med at jeg var god I lufta.
Ja, men alt hadde det som ble sagt da.
Nei, altså det var mye tvilsomt sikkert også som ble sagt her.
Vi bør ikke snakke om nivå på det huespillet, eller hvem nivå det var på. Det, nå går vi videre. Ja.
Og det å gå videre nå, det egentlig veldig greit. Jeg synes vi kan avslutte ja, med dem, noen av de ordene der fra Øystein, fordi at det en høyderad og duellsterk Weber, han klar
duellsterk
for...
Duellsterk var feil. Ja,
vi kan lide en takling, eller?
Høyderad og duellsvak.
Ja, uansett, Øystein Weber I hvert fall klar for seriestart. Det samme Petter Kalnes og Bingen og Patrick Walter Larsen. Vi gleder oss veldig til det braka løs, Sarpsborg 08 mot Vålerenga.
Veldig.
Ok, gutter, da neste gang vi sitter samlet her, så har Sarpsborg 08 enten 0, 1 eller 3 poeng, og seriestarten har gått av stabelen. Vi gleder oss, og vi prekas!
Vi prekas!
Ha det!
Du har hørt SA-podden. Med Patrick Walter Larsen og Petter Kalnes.